Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 18. februar, u Vestima dana. Catherine Ashton dolazi u Beograd. Danas inauguracija Ive Josipovića bez prisustva predstavnika Srbije. Dalaj Lama se sastaje sa Obamom. U Srbiji kiša do 12 stepeni, u Beogradu 9. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom današnje inauguracije novog hrvatskog predsjednika. U naš program se uključuje predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije dr. Dragoljub Mićunović, a istim povodom iz Zagreba se javlja naša komentatorka Ines Šaškor.
Beograd već izvjesno vrijeme ignorira Mesića i daje do znanja da od Josipovića očekuje drugačije ponašanje. Zagreb teško može prihvatiti takvu ultimativnu poruku i Ivo Josipović ju je odbio.
Šta misle Beograđani o političarima koji nose oružje?
Mislim da ne treba, jer ako počnu da ih vade jedni na druge, da će da izbije pravi rat.
Jao, sine, samo njima nemoj mi pričati.
Na šta bi to ličilo kad bi političari zadenuli pištolje za pojase?
Bili bi si šerifi, jel?
U Podgorici povodom slučaja Šarić u javnosti rasprava o tome...
Prijeti li Crnoj Gori opasnosti iz Srbije ili od kriminala?
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton boravit će danas u jednodnevnoj posjeti Srbije, tokom koje će se sastati sa predsjednikom i premijerom Srbije. Pred dolazak na turneju Ashtonova je rekla da će se srpskim domaćinima razgovarati o daljim koracima koje Beograd želi da preduzme u napredovanju svoje molbe za članstvo u Evropskoj uniji. Ministarka od sinoć boravi u Sarajevu, gde će danas pre dolaska u Beograd razgovarati sa tamošnjim najvišim zvaničnicima. U intervju današnjem Avazu ona je rekla da Evropska unija nikada neće prihvatiti raspad Bosne i Hercegovine, pojašnjavajući kako niko nema ništa protiv jake Republike Srpske, samo pod uslovom da taj entitet ne dovodi u pitanje funkcionisanje Bosne i Hercegovine kao države. Danas je inauguracija hrvatskog predsjednika Ive Josipovića, koji posle 10 godina predsjednikovanja Stjepana Mesića preuzima hrvatsko kormilo. Platforma novog hrvatskog predsjednika, 52-godišnjeg pravnog eksperta i kompozitora, je borba protiv korupcije i ulazak Hrvatske u Evropsku uniju u njegovom mandatu. Na inauguraciji je najavljeno prisustvo 10 predsjednika, među njima nije i predsjednik Srbije, koji ne dolazi jer će biti prisutan predsjednik Kosova. Ivo Josipović je dan uoči preuzimanja dužnosti uputio preko agencije Fonet poruku Beogradu.
Meni je žao da predsjednik Tadić ne dolazi, mislim da je to jedna propuštena prilika da što prije započnemo dijalog i razgovor. S druge strane, moram priznati da to ne shvaćam kao rezultat neprijateljstva ni prema Hrvatskoj, ni prema meni osobno. Hrvatska i ja osobno nudimo ruku mira i prijateljstva, prihvatite.
Na tu poruku šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je odgovorio sinoć u centralnom dnevniku RTS-a.
Hrvatska se dakle na ovoj inauguraciji opredelila za Kosovo. Da li će u budućnosti doći do poboljšanja odnosa, zavisit će pre svega od Hrvatske. Mi smo spremni da sarađujemo po svim pitanjima, želimo najbolje moguće odnose sa Hrvatskom, ali ne po cenu bilo kakvog ponižavanja ili, ne daj Bože, priznavanja Kosova i Metohije, a to bi svakako bila posljedica ukoliko bi se bilo koji predstavnik Srbije pojavio na tako organizovanoj inauguraciji. Dakle, neće sutra biti ni jednog predstavnika Srbije u Zagrebu.
Rekao je sinoć Jeremić, a danas ministar spoljnih poslova Srbije boravi u jednodnevnoj poseti Iraku. Delegacija Srbije koju predvodi ministarka pravde Snežana Malović i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević potpisat će u Otavi sa kanadskim zvaničnicima memorandum o pomoći u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. Pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas počinje suđenje Dušku Kesaru, optuženom za ratni zločin nad civilima u Prijedoru u Bosni i Hercegovini 94. godine. Slovački MUP će proveriti okolnosti pod kojima je Darko Šarić, za kojim zbog šverca kokaina tragaju srpska policija Interpol, dobio 2006. slovačko državljanstvo, a ako je naveo lažne podatke ili falsifikovao potvrde, to bi značilo da državljanstvo ne važi. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović i direktor policije Veselin Veljović upoznaće danas članove Skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu sa svojim radom u slučaju pljevaljskog biznismena Darka Šarića osumnjičenog u Srbiji Srbiji za šverc kokaina. Predsjednik Amerike Barack Obama primit će danas u Beloj kući Dalaj Lamu uprkos oštrog upozorenja Kine koja tibetanskog lidera smatra separatistom. Osam misionara osumnjičenih da su kidnapovali decu iz Haitija noćas su avionom odleteli za Miami, saopštile su svetske agencije. U napadu maoističkih pobunjenika na jedno selo u istočno indijskoj državi Bihar poginulo je 10 ljudi. Područje Severne Kine, Rusije kod Vladivostoka i Severne Koreje pogodio je noćas zemljotres jačine 6,8 stepeni. Nema izveštaja o posljedicama. Iran neće ni po koju cenu odustati od svog programa obogaćenog uranijuma, rekao je u jednom intervjuu predstavnik Teherana u kontrolnoj komisiji Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Barack Obama ocenio je da je zakon o privrednom posticaju sprečio drugu veliku depresiju i sačuvao 2 miliona radnih mesta.
One year later, it is largely thanks to the Recovery Act.
Obama je naglasio da je američka privreda u godinu dana od pada od 6% došla do rasta od gotovo 6%, ali je istovremeno priznao da zbog visoke stope nezaposlenosti od 9,7% mnoge porodice ne osjećaju oporavak privrede. Bio je to pregled vesti, vraćamo se i u drugom delu emisije nekim od njih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije naš gost je, kao što smo najavili, predsjednik Skupštinskog odbora za inostrane poslove, dr. Dragoljub Mićunović. Doktore Mićunoviću, hvala što ste ovog jutra sa nama. Pre razgovora o inauguraciji novog hrvatskog predsjednika, jedno domaće pitanje povodom dolaska Catherine Ashton u Beograd. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio jutros da će Srbija današnju posjetu visoke predstavnice EU iskoristiti da je ubedi u to da se o kandidaturi za članstvo Srbije u EU raspravlja što pre. Prema nekim najavama o kandidaturi Srbije trebalo bi da se raspravlja na prolećnem ili letnjem zasedanju Saveta ministara. Koliko je realno, gospodine Mićunoviću, očekivanje Srbije da postane tako brzo kandidat, s obzirom da postoje razlike o tome u EU?
Pa dobro, optimizam je uvek koristan i dobar. Potpredsjednik Đelić je tu šampion što se optimizma tiče i mislim da je to pozitivan znak, ali ipak realnost nas upozorava da će tu biti usporavanja i ja lično mislim da ćemo mi vjerojatno na leto imati priliku da gledamo kako se to pitanje rješava.
Hvala, mislim da je dovoljno što se tiče ove prve teme. Sada uključujemo Zagreb, kolegu Enisa Zebića, i ja vas molim, gospodine Mićunoviću, da zajedno čujemo od naše kolege kako će izgledati današnja inauguracija hrvatskog predsjednika.
Dakle, obavljene su i posljednje pripreme za inauguraciju trećeg poredu hrvatskog predsjednika, sveučilišnog profesora Ive Josipovića. Sama ceremonija započinje na Zagrebačkom Markovom trgu između zgrade Hrvatskog sabora i Banskih dvora, u kojima je smještena hrvatska vlada 5 minuta do podneva. Nakon pucnjave topasa kule Lotrščak, čime se tradicionalno u Zagrebu označuje podne, i nakon što utihnu zvona crkve Svetoga Marka, izvodi se državna himna Lijepa naša domovina i Ivo Josipović i njegova supruga uspeće se na za ovu prigodu podignutu pozornicu. Josipović će položiti prisegu pred predsjednicom Ustavnog suda Jasnom Omejec. Novi predsjednik svom čašću priseže da će dužnost predsjednika Republike obavljati savjesno i odgovorno na dobrobit hrvatskog naroda, svih hrvatskih državljana, da će se držati ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavno-pravnog poretka itd. Potom slijedi inauguracijski govor za kojeg se saznalo da ga Josipović sam napisao. Troškovi inauguracije su oko 500.000 kuna, 70.000 eura, a umjetnički program na inauguraciji bit će nešto bogatiji nego što je bilo na prethodnim predsjedničkim inauguracijama u Hrvatskoj, jer su mnogi Josipovići poznanici, prijatelji, kolege, naime on je renomirani kompozitor ozbiljne glazbe, volonterski pristali sudjelovati i pomoći. Kroz ceremoniju vodi poznati glumac i televizijski voditelj Tarik Filipović. Na inauguraciji će biti šefovi 10 država srednje i jugoistočne Europe, Mađarske, Albanije, Slovenije, Poljske, Makedonije, Kosova, Bugarske, Slovačke, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predsjedajući predsjedništva. Predstavnika Srbije iz poznatih razloga nema. Među izaslanicima međunarodnih integracija izdvojimo člana Europske komisije i Europskog povjerenika za proširenje i Europsku politiku za susjedstvo Štefana Fulea, a među 70-ak državnih izaslanstava izdvojimo američko, predsjedničko izaslanstvo predvođeno zamjenikom američke državne tajnice Jacobom Luom. Nakon ceremonije Josipović će najviše goste primiti u nedalekoj palači Dverce na svečanom ručku, a kao novi predsjednik održat će s njima i prve kratke bilateralne susrete.
Hvala Enisu Zebiću. Dakle, gospodine Mićunoviću, danas će tako izgledati u Zagrebu, a mi se vraćamo pitanju da li je Srbija donela dobru odluku što ne prisustvuje inauguraciji predsjednika Hrvatske. To je jedina država u regionu koja nema tamo ni svog predsjednika, a niti nekog drugog predstavnika države.
Pa već je objašnjeno, problem je upravo u tome da li se Kosovo kao država priznaje. Što se tiče Srbije, ona to ne priznaje i nalazi se još uvijek u sporu i pitanje je statusa Kosova u Hagu na rješavanju. To sprečava predsjednika Tadića da prisustvuje jednom skupu u kome se kao šef države pojavljuje predstavnik takozvane države Kosovo. Dakle, to je jedan stav sa kojim je upoznat naravno Zagreb i savršeno je rečeno da mi želimo dobrosusjedske odnose i ja mislim da će oni biti. Ja pozdravljam i sve ovo što je posljednjih mjesec dana izjavio profesor Josipović i ja vjerujem da će odnosi između Srbije i Hrvatske biti sigurno na uzlaznoj liniji.
Bilo je komentara ljudi od struke da prisustvovanje jednom ovakvom činu predsjednika Srbije zajedno sa predsjednikom Kosova ni u kom slučaju se ne bi moglo tumačiti kao indirektno priznanje Kosova, kako su obrazlagali ovu odluku Beogradu, da nije suviše tvrd stav Beograda, da nas Kosovo sada ne spotiče previše u odnosima, pa evo i na liniji Beograd-Zagreb.
Pa mislim da to nije slučaj. Bilo je nekoliko tu izjava koje su malo i demonstrativno doprinjeli takvome stavu, kao što je posjeta Mesićeva Kosovu u posljednjih dana, kao što se sjećate. Dakle, sve su to stvari koje na neki način su ovu odluku Beograda da ne učestvuje na toj inauguraciji ojačali. Ali ja mislim da to treba da bude jedna prolazna epizoda i da treba nastaviti ono što je bilo krenulo negdje prošle godine. Dakle, je razgovori i dogovaranje o najbitnijim stvarima. To su neka ekonomska pitanja, pitanje udruženja granice, pitanje izbjeglica i vraćanje njihove imovine. Dakle, imamo jako dosta pitanja koja su važna. Hrvatska i Srbija su najvažnije zemlje, rekao bih, u ovom bardelu bivše Jugoslavije ili u ovom regionu. I od njihovih odnosa zavisi stabilnost i zavisila je uvijek u istoriji. Zato treba tu biti pažljiv i to negovati. I ja se nadam da će ti odnosi za vrijeme predsjednikovanja profesora Josipovića biti usponu.
Ja ne znam da ste slušali sinoć šefa srpske diplomatije kako je odgovorio na pruženu ruku gospodina Josipovića, koji je rekao evo pružam ruku, prihvatite je. On je dosta tvrdo odgovorio i rekao pa Ivo Josipović se opredelio kada je za Kosovo, kada je pozvao predsjednika Kosova. Nije li to suviše tvrd odgovor našeg šefa diplomatije?
Pa ja mislim da jeste tvrd i u stvari nekada to on treba birati. Što se mene tiče, ta pružena ruka treba da bude na jedan pristojan i dobar način, dobronamjeran, prihvaćena. E sad, naravno, to su sada samo ti spoljni izrazi kako se ko izražava, sa koliko tvrdoće, ali u svakom slučaju to neće uticati na poboljšanje naših odnosa.
Ja ću vas sad, gospodine Mićunoviću, podsjetiti na jedan intervju koji ste dali našem radiju i rekli ste povodom zahlađenja odnosa Beograda i Zagreba da, citiram, to neće dugo trajati, prvo zato što nikome ne koristi i drugo, krajnje je vrijeme da se okanimo i načenja i racionalnog vođenja politike, završen citat. To je rečeno u jednom mostu Radija Slobodna Evropa krajem 2008. Zar vam se ne čini i da je ova odluka o neodlasku na inauguraciju iracionalna?
Pa što se mene tiče, ja mogu da ponovim to što sam govorio 2008. godine i mislim da treba u tom pogledu nastaviti ipak uporno da se ti odnosi poboljšavaju.
Ja bih vas molila, gospodine Mićunović, još malo da ostanete sa nama, da zajedno poslušamo našu gošću, komentatorku iz Zagreba, Ines Šaškor, povodom odlaska Mesića i dolaska Josipovića.
Iz Zagreba ne treba očekivati novu vanjsku politiku. Novi stil, svakako. Stipe Mesić posljednji je tranzicijski političar od formata. Ivo Josipović, prvi predsjednik neopterećen prošlošću. Mesićeva vanjsko-politička ostavština je značajna. Osobno je prije 15 godina stavio karijeru, a neki tvrde i život na kocku, razobličujući pogubnu Tuđmanovu politiku u Bosni i Hercegovini. Zalagao se i mnogo osobno pridonio normalizaciji odnosa sa Srbijom i Crnom Gorom, koje većina hrvatskih građana drži agresorima na svoju zemlju. Zastupao je i povijesno pomirenje na ovim prostorima. Osobno je i višekratno izrekao ispriku u Jasenovcu, u Jeruzalemu, u Beogradu. Zbog takvog političkog kapitala, Mesić je sebi često dopuštao i nimalo konvencionalne opaske o stranim liderima i njihovim politikama. Iz toga rakursa treba gledati i na Mesićeve sporove s Borisom Tadićem i Miloradom Dodikom, koji su obilježili kraj njegova mandata. Mesićev riječnik nije uvijek bio diplomatski, ali sadržaj je itekako ozbiljan. On drži da je neovisno Kosovo realnost, a da bi nezavisna Republika Srpska bila prijetnja sigurnosti i stabilnosti Balkana. Sve ostalo je folklor. I to je ono što je svome nasljedniku ostavio kao poruku. Odnosi sa Srbijom su zahladili. Beograd već izvjesno vrijeme ignorira Mesića i daje do znanja da od Josipovića očekuje drugačije ponašanje. Zagreb teško može prihvatiti takvu ultimativnu poruku i Ivo Josipoviću je odbio. Poboljšanje odnosa sa Srbijom jest prioritet novog predsjednika, ali na temama stabilnosti, sigurnosti, ravnopravne suradnje. Ne vidi prepreku ni u tužbi i protutužbi za genocid, niti na neriješenim graničnim pitanjima. Sve je rješivo ako se želi i trudi. Hrvatska je priznala Kosovo. Ako Srbija svoje odnose s Hrvatskom uvjetuje stavom prema Kosovu, to je problem Srbije. Bosna i Hercegovina ostaje pravi izazov. Josipović je potvrdio privrženost cjelovitosti susjedne zemlje. Eventualni referendum o nezavisnosti Republike Srpske bio bi bez pravnih učinaka jer je protivan Daytonu, kaže novoizabrani hrvatski predsjednik. Drži da ni Hrvatska niti Srbija ne bi trebale voditi pregovore o Bosni i Hercegovini u ime tamošnjih Hrvata i Srba. Ivo Josipović će biti uspješan predsjednik ako visoko postavi letvicu i krene dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
To je bio dakle pogled iz Zagreba. Gospodine Mićunoviću, kada se može očekivati, kako vi prognozirate prvi susret dva predsjednika Josipovića i Tadića?
Pa, vjerovatno već idućeg mjeseca. Ja mislim da je važno da tog susreta dođe što pre, kako bi se jedan negativni trend zaustavio.
Dakle, idućeg mjeseca susret Josipović-Tadić. Hvala mnogo, bio je to naš gost, dr. Dragoljub Mićunović. Temama iz regiona, vratit ćemo se za koji minut. U nastavku jedna domaća tema, svi naši naoružani političari, ali najpre podsjećamo na vesti dana. Catherine Ashton dolazi u Beograd. Danas inauguracija Ive Josipovića bez prisustva predstavnika Srbije. Dalaj Lama se sastaje sa Obamom. U Srbiji kiša do 12 stepeni, u Beogradu 9.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle izjave Velimira Ilića, bivšeg ministra, sada opozicionog poslanika, da vraća pištolj koji posjeduje, ispostavilo se da on nije jedini političar koji je naoružan. Zašto civilni predstavnici vlasti imaju oružje? Istraživao je Zoran Glavonjić.
Mnogi političari u Srbiji ranije se nisu libili da priznaju da kod kuće ili uz sebe imaju po pištolj, pa je Velimir Ilić, ministar u prošloj vlasti, svojevremeno izjavio da je cijela vlada posle petooktobarskih promjena bila naoružana. Na spisku poznatih koji imaju pištolje i dozvole su političari, tajkuni, pevači i druge javne ličnosti. U nedavnoj novinskoj anketi nekoliko ministara iz aktualne vlade izjavilo je da posjeduju oružje. Dragan Šutanovac, Milutin Mrkonjić, Slobodan Milosavljević, Rasim Ljajić i Oliver Dulić potvrdili su da imaju pištolje, ali da ih ne nose. Beograđane smo pitali da li bi političari trebalo da budu naoružani.
Zar su toliko ugroženi da mora da nose naoružanje? U osnovu dovoljno je lično obezbeđenje koje imaju.
Ma jo, ko se može odbraniti ako neko će ubije, ne trebamo uopšte pre čovječe.
Mislim da ne treba, jer ako počnu da ih vade jedni na druge, da će da izbije pravi rat.
Jo, sine, samo njima nemoj mi pričati.
A čega se boje, to oni najbolje znaju.
Na što bi to ličilo kad bi političari zadjenuli pištolje za pojase?
Bili bi si šerifi, jer...
Pa za nismo u Teksasu, za Boga.
Iako u poslednje vreme političari nerado govore o ličnom naoružanju, to je ipak nedavno učinio Velimir Ilić, nekoliko trenutaka nakon što ga je fizički napao prolaznik u centru Beograda.
A smejali ste se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to? Kad on mene rešava mog života.
Ipak čini se da Ilić posle ovakve izjave shvatio grešku i postao je možda prvi političar koji se odrekao pištolja, jer ga je zajedno sa dozvolom za nošenje vratio policiji. Poklanjanje oružja ministrima i poslanicima nekada je bila gotovo moda, pa se zna da je Dušan Mihajlović, prvi ministar policije posle pada režima Slobodana Miloševića, poklonio pištolje sa ugraviranom posvetom svim članovima vlade, od kojih je samo četvoro odbilo taj dar. Sociolog Ratko Božović za naš program kaže da nema nikakvog smisla da srpski političari budu naoružani i da posjedovanjem oružja šalju lošu poruku građanima.
Kad on kaže hoću da imam pištolj, on kaže da živi u društvu koje je anomično, to znači u društvu u kome vlada haos, nasilje i bezakonje.
Prema podacima MUP-a i istraživanjima nevladinih organizacija iz 2005. godine, u privatnom posjedu u Srbiji ima oko 2 miliona komada vatrenog oružja, od čega je polovina u nelegalnom posedu. Mirjana Dokmanović iz Viktimološkog društva Srbije za naš program kaže da bi političari umjesto da se bave sobom morali da rade na razoružavanju građana i suzbijanju nasilja.
Ako oni koji predstavljaju državu nemaju poverenje u državne institucije da ih zaštite, onda šta možemo mi očekivati građani?
A umjesto odlaska u streljanu na rekreaciju, poručuje Mirjana Dokmanović, političari bi trebalo da se pozabave zakonom o oružju i municiji.
Prema kome svaki punoletni građanin bez ikakvog problema može da nabavi oružje. Samo ako se kaže da ste iz nekog razloga ugroženi. Lekarska kontrola po zakonu nije obavezna. U stvari mnogo više se traži za polaganje vozačkog ispita nego za rukovanje pištoljem.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U Crnoj Gori povodom slučaja Šarić, tvrdnje nekih medija, bliskih vlasti i analitičara da Srbija ugrožava suverenitet i nacionalni identitet crnogorske države. Da li je zaista riječ o toj opasnosti ili se zapravo prikriva kriminalizacija i zvaničnika i društva, istraživao je Dimitrije Jovičević.
Prijeti li Crnoj Gori opasnosti Srbije ili od kriminala? Tako bi se pojednostavljeno mogla postaviti dilema nakon sve češće priče o ugroženosti crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta. Da srpski nacionalizam ne miruje ni 4 godine od crnogorske nezavisnosti, tvrde oni koji su se u nedjelju okupili u Podgorici kako bi osudili posljednje izjave političkih i crkvenih prvaka u Beogradu, ali i izjave crnogorskog predsjednika Vujanovića, kojima, kako je saopšteno, favorizuje srpsku crkvu u Crnoj Gori, a njenog mitropolita amnestira od odgovornosti za negiranje crnogorske crkve i nacije. Da li je nova, ovoga puta postreferendumska nacionalna homogenizacija u Crnoj Gori opravdana ili se time pokušavaju potisnuti druge velike teme kao što su sve češći štrajkovi i krupne afere kao što je slučaj Šarić? Za istoričara prava Novakadžića to je zlurada zamjena teza.
Zato što jeste činjenica da je crnogorski državni nacionalni integritet na indirektan način napadnut određenim asimilatorskim izjavama od strane srpskih političkih zvaničnika koji pripadaju srpskoj političkoj eliti i od strane Srpske pravoslavne crkve njenog prvosvještenika Irineja, a naročito njegovog guvernera i gaulajtera za Crnogoru Amfilohija Radovića.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje pak ne vidi da bilo ko trenutno ugrožava Crnu Goru, već se tim pitanjima manipuliše radi zaštite nečijih interesa i skretanja pažnje sa kriminalizacije države i društva.
I umjesto da se otvori pitanje odgovornosti zašto je to tako kod nas, mi ponovo imamo jedan prečesto rabljen scenarij kreiranja straha i pokušaj skretanja pažnje za stvarnih problema zbog navodne državne nacionalne ugroženosti. Korišćenje tih zaista velikih tema svake nacionalne kulture za prikrivanje stvarnih problema vodi ka situaciji u kojoj naše državnosti nacionalno biće bivaju ugroženi, ali nije od koga polja, već upravo od onih najglasnijih samoproklamovanih lokalnih branioca tih interesa.
No, kakve god bile procjene o tome da li Crnoj Gori opasnost prijeti više iznutra ili izvana, poruke koje stižu od premijera Đukanovića uvijek su bitno kreirale javno mnjenje. Koliko sinoć poručio je kako opasnost po crnogorsku nezavisnost nije prošla, jer dolazi iz polja i iznutra.
Svako mora razumijeti da je Crna Gora nezavisna država, da ne prima naloge sa drugih adresa, ako neko misli da se i dalje može denuncirati Crna Gora na međunarodnim adresama kao što je to rađeno u oči referenduma, onda je to greška.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedavno je za zamenika načelnika opštine Bosanski Šamac imenovan Simo Zarić, isti onaj koji je u Haškom sudu osuđen za ratni zločin koga je počinio upravo u tom Bosanskom Šamcu, Žana Kovačević.
Nakon osuđujuće presude Haškog tribunala i 6 godina zatvorske kazne zbog zločina protiv čovječnosti, Simo Zarić vratio se u rodni Bosanski Šamac gdje je nedavno izabran za zamjenika načelnika opštine. 18 godina nakon počinjenog zločina u Šamcu, žrtve se i danas sjećaju Zarićevog ratnog angažmana, među njima i predsjednik Stranke demokratske akcije i Zarićev sugrađanin Sulejman Tihić.
Simo Zarić je odgovoran za zločine koji su počinjeni u Bosanskom Šamcu i SDA će tražiti u sklopu izmjena izbornog zakona da se ta odredba unese u zakon kojim će se zabraniti da bilo ko je osuđen za ratni zločin obnaša bilo kakvu javnu i političku funkciju.
Aktuelni načelnik opštine Šamac Savo Minić ističe da formalno pravno ne postoje nikakve prepreke za Zarićevo imenovanje jer je on svoju kaznu odslužio. Odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijalističke partije u opštini Šamac također nisu vidjeli nikakvu prepreku Zarićevom imenovanju čijom je većinom glasova izabran. Treba li ipak osuđenima za ratni zločin zakonski zabraniti da budu birani i izabrani na javne funkcije, kako su to predložili u SDA, nije siguran ni poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić.
U ovom momentu ja mislim da se takav prijedlog ne bi mogao podržati, jer mislim da se pored ovih mogućih političkih razlika, u kojima ja sad neću da govorim, a imam manjkavosti, jer je SDA prvo prebrojala ko je sve osuđen zbog ratnih zločina, pa kada je vidjela da je to izuzetno nizak procenat Bošnjaka, onda je išla s tim prijedlogom.
Gotovo nevjerovatno zvuči činjenica da se na javnim funkcijama u Bosni i Hercegovini nalaze osuđeni ratni zločinci, a istovremeno je za aplikaciju za bilo kakav posao u državnoj službi običnim građanima potrebno uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Sigurno je da svima onima koji se našli na udaru etničkog čišćenja, ne samo u ovom konkretnom slučaju, nego u Bosni i Hercegovini, novi poraz će biti onog trenutka kada zločinci ponovo zauzmu neke visoke društvene pozicije sa kojih će moći da itekako utiču i na povratak i na donošenje odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu u bulevaru Kralja Aleksandra jutros je trebalo da počne seča platana. Na licu mesta je Radovan Borović. Radovane, šta se događa?
Pa jedno od drvo platana je pre nekih sat i po vremena odsečeno, međutim ovdje se skupilo 50-ak građana Zvezdare, pre svega bulevara, koji su sa radnicima Zelenila imali verbalni konflikt i oni su, moram da kažem, stigli nešto posle 7 i uspjeli da odseku to drvo. Međutim, oni su pre 10 minuta zajedno sa 10 pripadnika policije ipak morali da se povuku sa bulevara. Ovi građani dalje stoje ovdje na bulevaru. Oni kažu da pretpostavljaju da će se radnici Zelenila ponovo vratiti na bulevar i da je sada, kako kažu, neka taktička igra nadmudrivanja, ali su oni namjerni da istraju, da ne dozvole da se nastavi seča platana. Kažem, jedno drvo jutro su sečeno u 7, oni kažu da je to urađeno dosta onako, kako bi se reklo, na kvarno, da su građani bili obavešteni da će seča početi na početku bulevara, međutim ovo se desilo negdje na sredini bulevara, ali oni ne odustaju od namere da spreče seču platana.
Samo kratko, Radovane, seča platana je najavljena zbog...
Pa zbog, kako se tvrdi u Zeleninu, zbog bolesti. Međutim, ovi građani ističu da drvo platana nije bolesno, što se kažu može vidjeti i na ovom posvećenom drvetu, a ne na onom jednom pačetu koji predstavnici Zelenina donose i postavljaju kao prikaz da je drvo zaista bolesno. Vidjet ćemo šta će se dešavati.
Hvala, bio je to Radovan Borović iz bulevara Kralja Aleksandra u Beogradu. Kraje emisije podsjećamo još jednom na vesti dana. Već idućeg mjeseca susret Tadić Josipović, rekao za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović. Catherine Ashton dolazi u Beograd. Inauguracija Ive Josipovića bez prisustva predstavnika Srbije. Dalaj Lama se sastaje sa Obamom. U Srbiji kiša do 12 stepeni, u Beogradu najviše 9.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.